Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim și astăzi despre credință la bătrânețe. Bătrânețea presupune experiența vieții, încununarea cu virtuți, cu înțelepciune, dar și neajunsurile pricinuite de apusul vieții, bolile, suferințele, singurătatea. Nu toți se încadrează însă acestui profil. Există oameni la vârsta senectuții, învechiți în păcate, necredincioși, urâțiți de vicii, alții sunt plini de viață, activi, social, creativi, așadar pe deplin implicați în lume. Despre bătrânii de lângă noi, despre problemele lor, despre credința acestora vom vorbi astăzi. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, în Evanghelie sunt amintiți bătrânii poporului. Ce rol jucau ei în comunitatea evreilor?
Bătrânii erau nu neapărat bătrâni de vârstă, deși se ținea cont și de vârstă, dar erau oamenii înțelepți, oamenii care erau recunoscuți cu experiență de viață și care puteau să sfătuiască comunitatea, oameni care au câștigat încrederea comunității și care aveau o autoritate duhovnicească și morală. Și vedeți că acești bătrâni au rămas și în viața bisericii ca fiind oameni cu mare autoritate și responsabilitate duhovnicească, motiv pentru care, vedeți, slujitorii noului legământ au fost numiți prezbiteri.
Adică bătrâni.
Bătrâni. Sigur că nu era vorba doar de starea lor de bătrânețe, ci era și o slujire, această calitate de bătrâni, o funcție, să zicem, liturgică, administrativă. Dar vedeți că Sfântul Apostol Pavel totuși recomandă că atunci când sunt aleși acești bătrâni să fie oameni cu experiență, să aibă o viață ireproșabilă, nu zice să fie bărbat al unei singure femei, să fie cu nume bun, să nu fie vădit că are vicii și face să zmintească comunitatea. Că zice că dacă nu-și va chivernisi casa sa, nu va putea să poarte grijă de biserica lui Dumnezeu.
Și totuși în Evanghelie ei sunt cumva asociați cu farisei, cu cărturarii și cumva apostrofați de pile de Mântuitorul.
Bine, farisei s-au constituit la un moment dat în un fel de organizație, erau ca un fel de partid religios și politic în același timp. Bună oară, cum ar fi și în biserica noastră, vedeți fel și fel de asociații, cum avem, eu știu, Oastea Domnului sau Ascorul sau fel și fel de mișcări din acestea în care se adună oamenii și încearcă să aibă așa o viață mai aparte, mai separată de restul bisericii și uneori poate să devieze de la calea cea dreaptă sau poate să exagereze, să maximalizeze anumite lucruri sau să cadă în ispita aceasta a trufiei, a mulțumirii de sine, să se simtă mai bun decât ceilalți oameni, cu farisei cel puțin așa s-a întâmplat. Au căzut în această ispită a satisfacției de sine, se considerau foarte drepți și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor și aveau pretenția să fie apreciați și de Dumnezeu și de oameni. Vedeți că Mântuitorul a lăsat acea pildă a vameșului și a fariseului. Și fariseul când se ruga, el așa se ruga, cu această mulțumire de sine și cumva îi atrăgea atenția și lui Dumnezeu despre virtuțile lui și, bineînțeles, făceau aceasta și cu oamenii. Aveau pretenția să fie lăudați, să se rugau pe la colțurile ulițelor, făceau rugăciuni lungi, tocmai pentru aceasta, ca să fie luați în evidență de către oameni. Și zice Mântuitorul că și-au luat plata tocmai prin această laudă a oamenilor. Așa că Vedeți că e foarte ușor de căzut de la calea cea dreaptă. E foarte greu să te păstrezi în zmerenie, în umilință, pentru că numai așa poți să primești harul lui Dumnezeu, poți să te apropii de Dumnezeu și Dumnezeu se poate apropia de tine. Dar, cum zice Mântuitorul, această cale este strâmtă și sunt puțini cei care o află, și dintre bătrâni și dintre tineri.
Părinte Teofil, în vechime, în comunitățile noastre rurale, existau bătrâni ai satului. Mai există astfel de...
Bineînțeles că și astăzi există bătrânii satului, dar nu știu dacă se constituie ca într-un fel de autoritate, pentru că în vremea noastră toată lumea e școlită, toată lumea știe cumva ce are de făcut și nu are nevoie de sfătuitori, din păcate. Zic eu că e bine că facem școală, e bine că suntem mult mai cultivați decât strămoșii noștri, dar am pierdut ceva esențial, tocmai zmerenia, umilința, de a recunoaște că totuși nu le știm întotdeauna pe toate și încrederea în sine întotdeauna este un mare păcat. Adică omul când se încrede în sine, în știința lui, în înțelepciunea lui, se va înstrăina de Dumnezeu, pentru că dacă nu-L întrebi pe celălalt, pe părintele tău, fie trupesc, fie sufletesc, sau pe cel de lângă tine, care poate că totuși știe mai bine decât tine, bineînțeles că nu-L întrebi nici pe Dumnezeu. Sau și dacă o faci, o faci cu mândrie, pentru că dacă tu refuzi să-L întrebi pe celălalt și zici, da, eu vorbesc direct cu Dumnezeu, eu mă rog, este și acesta un act de trufie. Și atunci, în vremea noastră, se cade, vedeți, în această ispită a încrederii în sine. Toți oamenii știu ce au de făcut, n-au nevoie să întrebe, prin urmare nu mai avem bătrânii comunității ca un fel de autoritate duhovnicească. Poate că pe aici pe acolo îl recunoaștem pe preot ca o autoritate duhovnicească sau recunoaștem pe profesorii noștri, pe dascălii noștri.
În vechime exista un plus de respect din partea tinerilor față de bătrâni. Conta cuvântul bătrânilor în bunul mers al unei comunități. Firește, erau atunci alte legi, altă viziune asupra vieții sociale la țară, însă este clar că exista o relație mai armonioasă între oamenii în vârstă și oamenii tineri. Oamenii tineri se supuneau și arătau un respect cuvenit pentru cei în vârstă, învățau, îi aveau și ca modele pe cei în vârstă. De asemenea, cei în vârstă aveau o viață virtuoasă, oameni cu înțelepciune, cuvântul lor cântărea în anumite decizii. Astăzi lucrurile s-au întors pe dos, sunt multe realități care nu mai sunt la locul lor. Eu aș dori să vă citesc acum câteva pasaje din Sfânta Scriptură. Încep cu Cartea Înțelepciunii lui Iisus Sirah. Citim la capitolul 8, versetul 6. Nu-l disprețui pe omul înaintat în vârstă, căci s-ar putea ca și noi să îmbătrânim. Iar la versetul 9 citim. Nu disprețui rostirile bătrânilor, că și ei au învățat de la părinții lor, de la ei vei învăța înțelepciunea și iscusința de a răspunde când trebuie. Iată.
Adică, pe de o parte, nu trebuie să-i disprețuim pe bătrâni pentru că sunt neputincioși și slabi. Nu trebuie să ne fie cumva scârbă de ei și să-i evităm, ci trebuie să îi respectăm și să avem compasiune față de starea lor neputincioasă, pentru că mai mult ca sigur s-ar putea să ajungem și noi la această stare și vom avea nevoie de ajutorul celor mai tineri. Ori dacă noi n-am știut să-l oferim, nici noi la rândul nostru nu-l vom primi, pentru că zice Domnul, cu ce măsură vei măsura, cu aceea ți se va măsura. Iar în celălalt verset se cere respect față de înțelepciunea bătrânilor, față de,
ce vorbea lumea
de sfatul lor, da, pentru... E vorba de experiență. Sunt oameni care au câștigat o experiență de viață, au trecut prin anumite încercări și ei ceea ce știu știu din experiență și bineînțeles că la rândul lor au fost sfătuiți de către strămoșilor, de către cei care au fost mai în vârstă la vremea când erau ei tineri. Așa că trebuie să fim întotdeauna cu luare aminte la înțelepciunea bătrânilor, la sfatul lor și chiar dacă nu vom face întocmai cum au spus ei, dar cel puțin trebuie să vedem ce poate fi bun acolo. Pentru că mai mult ca sigur avem ceva de luat. Da.
Cuvântul lor poate avea o anumită importanță pentru noi. De pildă, dacă se pune problema suferinței, noi ca tine n-am putea da lecții, să spunem, unui bătrân care poate a trecut prin război.
E chiar
nepotrivit.
Nepotrivit ca un om care n-a suferit să-l îndemne pe cel care e în suferință la răbdare. Pentru că nu știi ce ai face tu în situația lui. Și atunci trebuie mai bine să taci sau chiar dacă îi spui, să îi spui așa cu un soi de duioșie, de înțelegere, deci nu cu îndrăzneală, nu cu autoritate și poate că mult mai bine este să te rogi pentru el decât să...
Vedeți și astăzi tinerii, poate că îi critică pe unii bătrâni față de atitudinea pe care ar fi avut-o în timpul comunismului. Poate că n-au fost mărturisitori sau poate că n-au fost foarte fermi în poziția lor. E foarte ușor de criticat astăzi, când suntem liberi,
da,
netrăind noi în vremurile acelea cumplite din timpul stalinismului, când oamenii au suferit foarte mult. Un alt pasaj, părinte, din Sfânta Scriptură e din prima epistolă către Timotei, capitolul 5, versetul 1. Citim aici: pe cel bătrân să nu-l înfrunți, ci să-l îndemni ca pe un părinte, pe cei mai tineri ca pe frați, pe femeile bătrâne ca pe mame, pe cele tinere ca pe surori în toată curăția.
Adică trebuie să avem bună cuvință față de orice vârstă. Nu trebuie să fim cu îndrăzneală. Întotdeauna Sfinții Părinți au considerat îndrăzneala ca pe, un mare păcat, totuși. Adică izvorăște din mândrie, din încrederea în sine. Adică te consideri pe tine mai bun decât celălalt și atunci ai îndrăzneala să-l înfrunți, să-l judeci, să-l contrazici, ceea ce nu e potrivit pentru un om duhovnicesc. El întotdeauna va fi foarte reținut în a spune un cuvânt, în a atrage atenția, este mai dispus să asculte și să lase de la sine decât să-și impună voia sa sau înțelepciunea sa.
Să critique imediat.
Da, așa că indiferent de vârstă trebuie să fim cuvincioși, să nu avem îndrăzneală. Adică îndrăzneală în sensul de obrăznicie. Pentru că sigur că e nevoie și de îndrăzneală sau mai degrabă de îndrăznire în sensul de stăruință în anumite lucruri sau în anumite situații. Trebuie să ai o poziție poate că mai fermă, mărturisitoare, dar e o mare diferență între îndrăzneală ca obrăznicie și între îndrăznire ca mărturisire, ca stăruință în ceea ce este bine.
Se plâng însă unii bătrâni, părinte Arhimandrit, că există o lipsă de respect astăzi din partea multor tineri la adresa bătrânilor. Iau ca exemplu cum se comportă în autobuz, în mijloacele de transport. Nu se mai acordă de multe ori locul unui om în vârstă, pe stradă, o lipsă de cuvință și în alte împrejurări, la școală, dacă profesorul este mai în vârstă, tinerii nu mai au același respect pe care l-ar avea față de o instanță aflată la vârsta senectuții. Sunt acestea rodul libertății noastre
de
astăzi?
Sunt consecințele unei educații greșite, care izvorăște tot din mândrie. Adică, de foarte mici, din frage de copilărie, este cultivată mândria. Și iubirea de sine, adorarea de sine. Adică părinții nu fac altceva decât să le întărească copiilor patimile. Pentru că părinții, fiind lipsiți de o înțelepciune duhovnicească, se inspiră, bineînțeles, din Duhul Lumii, care, vedeți ce-ți spune, fii cel mai bun, fii cel mai puternic, ți se cuvine tot, le satisfac toate capriciile, toate poftele, avem un singur copil pe care îl idolatrizăm și, bineînțeles, că el crește și în el se întăresc aceste patimi care după aceea fac ravagii. Ori dacă noi am avea o experiență sănătoasă, duhovnicească, bineînțeles că ne-am străduit să o inspirăm pe aceasta și copiilor, adică i-am învățat de mici să fie smeriți, să-și mai taie voia, să fie cu respect și mai mult am transmite lucrul acesta așa, genetic cumva, dacă noi am crescut și ne-am format într-un duh bun, acest duh se transmite și copiilor noștri, fără un efort deosebit, pentru că trăind noi în Duhul lui Dumnezeu, bineînțeles că și copiii noștri se vor naște și vor crește în Duhul lui Dumnezeu.
Aici dumneavoastră vorbiți despre viața duhovnicească, însă ai cinstit pe bătrâni este ceva ce ține de morala aceasta socială, deci nici măcar la aceasta nu am ajuns.
Da, da, bineînțeles că la toate popoarele a existat un oarecare respect față de bătrâni, dar totuși în vechime aș zice că și la popoarele păgâne era o mai mare apropiere de, să zicem, revelația primordială pe care i-a făcut-o Dumnezeu omului. Cei din vechime, chiar dacă nu-l cunoșteau pe adevăratul Dumnezeu, dar aveau mai puternică credința în idolii lor, dar era totuși o credință puternică, adică dispoziția aceasta de a crede, de a accepta o autoritate asupra ta. Ceea ce vedeți în viacul nostru nu mai este, s-a pierdut această dispoziție de a accepta că altcineva este mai bun și mai puternic decât tine.
Împlinirea comandamentelor sociale a unei etici pe care o promovăm în lume este o condiție, o treaptă de jos pentru viețuri duhovnicească. Cum spunea un părinte, noi vrem să ajungem oameni duhovnicești, dar nici măcar oameni de treabă nu suntem. Măcar să fim oameni de treabă în comunitățile noastre și apoi să-ți putem spera și la o viețuire duhovnicească.
Sigur că totuși noi trăim în biserică, ne numim creștini de 2000 de ani și atunci la noi lucrurile ar trebui să se pună mult mai exigent. Dar, din păcate, cum spuneți, de multe ori arătăm mai rău decât păgânii.
Da. Și normal că atunci, ca și creștini, zmintim pe alții, pe un musulman, de pildă, care are un respect, să zicem, față de
bătrâni. Și vedeți cât sunt de exigenți în credința lor și în morala lor. Ne impresionează și de aceea vedeți că sunt mulți, mai ales în Occident, unde a slăbit foarte mult credința, care se convertesc la islam, tocmai pentru că văd seriozitate și rigoare în credința aceasta islamică.
Părintele Mandrit Teofil Roman, cum se duce văduvia? Cum trebuie să trăiască un văduv ca să împlinească poruncile Domnului?
Acum depinde la ce vârstă rămânem în văduvie. Vedeți că și Sfântul Apostol Pavel le sfătuiește pe văduvele cele tinere să se căsătorească și să nască prunci, să nu se prefacă a trăi în curăție, dar de fapt ele sunt ispitite de plăceri trupești și încep să trăiască în curvie și să amăgească. Iar pe văduvele cele mai în vârstă, sigur că le îndeamnă să trăiască în curăție. Un fel de monahism în lume, era un fel de început al vieții monahale. Văduvele, vedeți că erau în grija bisericii.
Și ele, la rândul lor, formau un fel de organizație.
Da, un fel de organizație, un fel de frăție. Da, și bănuiesc că la fel este și pentru bărbații care rămân văduvi. Dacă sunt mai tineri, bine ar fi să-și păstreze curăția până la moarte, ar fi o mare virtute. Dar dacă cineva nu poate, atunci este dezlegat să se recăsătorească și să aibă o viață cucernică.
Chiar și la bătrânețe?
La bătrânețe nu.
Deci adică, dacă este văduv în vârstă?
Dacă este văduv mai în vârstă, sigur că ar fi de dorit să își păstreze celibatul până la moarte. Dar vedeți că și aici sunt oameni și oameni. Unii își asumă această cruce, alții privesc așa cu multă teamă la această stare a văduviei și se tem de singurătate.
Tocmai, tocmai.
Da, și atunci încearcă iarăși o relație cu o persoană de aceeași vârstă, în aceeași condiție, adică tot în văduvie fiind. Și sigur că biserica la un moment dat face pogorăminte și are înțelegere față de neputința și de slăbiciunea omenească.
Aș dori acum să vă citesc un alt pasaj din aceeași epistolă către Timotei, prima epistolă către Timotei, capitolul 5, versetele 3 până la 7. Spune Sfântul Apostol Pavel: pe văduve cinstește-le pe cele cu adevărat văduve, iar dacă o văduvă are copii sau nepoți, ei să se învețe mai întâi să-și dovedească evlavia față de propria lor familie și să-și răsplătească părinții, fiindcă bun este lucrul acesta și primit înaintea lui Dumnezeu. Cea cu adevărat văduvă și rămasă singură și-a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește în cereri și în rugăciuni noaptea și ziua, iar cea care trăiește în desfătări, deși trăiește, este moartă. Poruncește-le și aceasta pentru ca ele să fie la adăpost de orice învinuire.
Exact ce spuneam mai devreme. În primul rând, vedeți, apostolul îndeamnă ca familiile care au persoane văduve, e vorba mai ales de persoane feminine, de femei, ar fi de dorit ca familia să le îngrijească, adică să nu le pună pe seama bisericii, cumva să nu le pună ca un fel de povară de, pe biserică, ci familia cumva are o datorie morală să poarte grijă de bătrânele care se află în văduvie, iar cele tinere trebuie să aibă grijă să nu mimeze starea de curăție, ci să fie cu adevărat văduve și să stăruiască în rugăciune, în post. Cumva văduvele sunt un fel de monahii care trăiesc în lume. Iar dacă nu pot, în altă parte, Apostolul Pavel spune că să se căsătorească și să nască copii, să-i crească în frica lui Dumnezeu și așa să se mântuiască.
Și faptul că este în vârstă, este văduvă, nu înseamnă că acest fapt în sine e suficient, ci ne spune aici Sfântul Apostol Pavel că trebuie să stăruiască în cere, în rugăciuni, noaptea și ziua, da, de să aibă o viață evlavioasă ca o
monahie. A fost prorocița Ana, cea care l-a întâmpinat pe Domnul la 40 de zile, alături de dreptul Simeon. Din tinerețe a rămas văduvă și stătea la templu și aceasta făcea, stăruia în rugăciuni ziua și noaptea. Și să știți că și în vremea noastră, și sunt convins că ați cunoscut asemenea văduve, deci avem femei foarte evlavioase și care ne impresionează pe noi, preoții și duhovnicii, prin cucernicia lor, prin trăirea lor adâncă.
Mă gândesc că ele sunt și un sprijin duhovnicesc pentru familie, care, da, vedeți, este exibită.
Rugăciunea lor are efect asupra întregului neam, a familiei, dar și a întregului neam, a celor care au plecat din lumea aceasta. Mult contează să se nască într-un neam, într-o familie, un rugător fierbinte către Dumnezeu. Vedeți ce spune Sfântul Apostol Iacov, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului în lucrarea ei. Deci e mare lucru să existe în neamul nostru un om evlavios care să se roage neîncetat pentru mântuirea întregului neam.
Tot părinții duhovnicești spun că rugăciunea mamei este puternică înaintea lui Dumnezeu, dacă mama se roagă pentru copiii ei, deși sunt maturi, sau pentru nepoții ei, cu atât mai mult rugăciunea ei stăruitoare și făcută.
Rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor, se spune la slujba cununiei.
Se vorbește, părinte, și de rolul avut de bunici în timpul comunismului în conservarea credinței. Părinții, să zicem, nu prea mergeau la biserică și adesea copiii, nepoții erau duși de bunici la biserică, poate chiar botezați. Iată, rolul
avut. Bunicii au păstrat tradiția bisericii, oarecum au putut să fie întru totul îndepărtați de biserică. Sigur că și pentru ei, pentru unii, era un pic mai greu, dar ei au păstrat foarte vie trăirea duhovnicească și pe care poate n-au reușit-o, iată, să o transmită copiilor lor, dar au făcut-o cu nepoților. Și aceasta, iată, a ajutat să se perpetueze dreapta credință până în zilele noastre, să existe totuși o continuitate, chiar și în vremea stăpânirii comuniste. Și în vremea noastră ne bucurăm totuși de comunități și biserici în toate parohiile, de multe mănăstiri, și aș zice că e rodul binefăcător al acestor bunici.
Da, părinte, iată chestiuni care țin de problemele bătrânilor. Ultima chestiune, această prima parte a misiunii noastre, este vorba de pregătirea darurilor pentru Sfânta Liturghie. Există o tradiție în popor, cel puțin păstrată în comunitățile noastre de la țară, conform căreia prescurile trebuie pregătite doar de o femeie în vârstă și văduvă. De ce are această idee?
Cred că pornești dintr-o evlavie deosebită pe care o avem față de lucrurile sfinte și avem conștiința aceasta că la Dumnezeu ceea ce oferim trebuie să fie curat, neprihănit. Și atunci ar fi de dorit ca darurile de pâine care se aduc la altar să fie pregătite de către o femeie evlavioasă, curată. Dar nu cred că s-a impus de către biserică așa ca o regulă de fier, pentru că da, avem această exigență față de prescură, dar nu o putem avea față de vin. Pentru că vinul nu poate să fie pregătit întotdeauna de văduvi. Nu? Vinul pregătesc, cine știe, oameni tineri, oameni căsătoriți. Așa că nu e întru totul îndreptățită această evlavie. Până la urmă, întreaga biserică nu trebuie să se aducă pe sine ca dar lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu nu se scârbește de noi atunci când ne adunăm și constituim biserica ca trup al său, bineînțeles că nu se poate scârbi nici de darurile noastre de pâine și de vin. Așa că nu este o lege de fier. E o evlavie doar. Prin urmare, prescură pot aduce și persoane mai tinere, căsătorite, dar important este să aibă o viață evlavioasă.
Să fie conștienți de gestul lor, de oferire, care nu înseamnă doar că oferi pâine la altar, ci te oferi pe tine la altar.
Exact, da. Adică, până la urmă, noi suntem cei care ne adunăm în biserică așa ca o prescură, ca o pâine. Și ne dăruim lui Dumnezeu și, bineînțeles, că Dumnezeu ne dăruiește. Noi dăruim lui Dumnezeu viața noastră stricăcioasă. Am zice că pâinea noastră este una
cam mucegăită.
Da. Iar Dumnezeu ne dăruiește pâinea cea vie, adică viața cea veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru.
Oricum este important să facem acest gest, de pildă primul dob, se face coadă la altar și credincioșii vin cu bucățica lor de prescure, din care preotul scoate o părticică să fie pusă pe Sfântul Disc și pomenirea lor se face, iată, și cu acea părticică. În alte părți, comunitatea este reprezentată de cineva care aduce prescura. În general, există ideea unei rânduiri în sat a familiilor să aducă pe rând prescura. Ea este făcută de o femeie în vârstă, pentru că așa oamenii evlavii față de...
Deci, vedeți, și aici poate fi observată o ușoară înstrăinare de adevărata trăire duhovnicească, pentru că, la fel ca și în vechiul legământ, ne-am învățat să ne înlocuim pe noi cu jertfa, cu darul. Ori Dumnezeu ne așteaptă pe noi, adică adevărata dăruire, adevărata jertfă este viața noastră curată și neprihănită și ar fi părtășia noastră la trupul și sângele Domnului. Pentru că în vechime nu exista această rânduială a proscomidiei cu părticele, pur și simplu se aducea pâinea care era prefăcută prin rugăciune în trupul Domnului și de acolo se împărtășea tot poporul. Dar pe măsură ce oamenii au început să slăbească în credință și în evlavie, atunci ei nu se mai împărtășeau și au început să se înlocuiască pe ei cu aceste părticele. Ceea ce aș zice eu că e totuși o înstrăinare. Noi trebuie să învățăm să ne dăruim pe noi cu toată ființa noastră, cum auzim așa de des la toate ectenile, pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Adică în întregime trebuie să ne dăruim lui Dumnezeu, pentru că și Dumnezeu ni se dăruiește în întregime. Nu, zice, toate ale mele sunt ale tale, spune în parabola fiului risipitor către fratele cel mare. Acesta este, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu către om. Tot ce e al meu e și al tău. Atunci și omul ar trebui să-i răspundă lui Dumnezeu: tot ce e al meu e de la tine. Și spunem, de altfel, nu, la Sfânta Liturghie, ale tale, dintr-o ale tale, ți-e aducem de toate și pentru toate, dar ar trebui să și credem în acest cuvânt, să nu fie doar o formulă liturgică pe care o rostește preotul, ci ar trebui să fie conștiința noastră, trăirea noastră în fața lui Dumnezeu.
Da, Părinte Arhimandrit, alte chestiuni despre problema dezbătută aici, credința la bătrânețe, vom aduce în discuție într-o emisiune viitoare. Stimați ascultători, luăm o pauză muzicală și vom reveni alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea Becelul Credinței la Radio Renașterea. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în această a doua parte a emisiunii noastre răspundem unor ascultători. Aș dori să vă aduc în atenție câteva chestiuni ridicate într-o epistolă trimisă nouă la redacție, chestiuni legate de viața de zi cu zi, viața oamenilor maturi, probleme care țin de frământările sufletești, dar și de credință. O primă chestiune este problema divorțului. Sunt familii de intelectuali căsătorite pentru că cei doi s-au plăcut în tinerețe, însă în timp, vedeți cum sunt intelectualii, poate uneori mai orgolioși și poate uneori țin la părerea lor, există uneori divergențe de opinii, o diferență de viziune asupra lumii, asupra vieții. Poate unul dintre soți este credincios, celălalt nu este. Aceste chestiuni se întâmplă să conducă la divorț. Pot fi ele împiedicate? Ce se poate face în această situație pentru a nu se ajunge la divorț?
Păi la divorț, adică putem împiedica divorțul în măsura în care avem o conștiință dreaptă, o trăire duhovnicească sau o asumare duhovnicească a vieții. Dacă nu, foarte repede și foarte ușor se ajunge la divorț, nu numai între intelectuali, ci și între oamenii simpli. Pentru că nu privim viața de familie, căsătoria, ca pe o nevoință de a dobândi împărăția lui Dumnezeu și viața veșnică, ci doar ca o împlinire socială, sentimentală, dorința de a fi fericiți acum și aici. Și bineînțeles că acum și aici este cu neputință a fi pe deplin fericit, pentru că viața aici pe pământ este plină de dureri, de necazuri, de multă dezordine, pentru că ține de natura căzută a omului. Și atunci n-ai cum să-ți dorești fericirea aici pe pământ, pentru că nu o poți avea. Fericirea noastră stă în așteptarea cu nădejde a împlinirii făgăduințelor făcute de către Mântuitorul Iisus Hristos. Și atunci aceasta te face fericit, că nădăjduiești în mila lui Dumnezeu și depășești cu ajutorul lui toate obstacolele și adevărata viață, adevărata trăire va începe de-abia cu mormântul. De aceea ne și rugăm la Sfânta Liturghie, în Liturghia Pascală, nu? Dă-ne nouă să ne împărtășim mai cu adevărat cu tine în ziua cea neînserată a împărăției. Deci chiar și în biserică, în părtășia noastră la trupul lui Hristos, la Sfintele Taine, nu avem o stare deplină, desăvârșită, ci este una treptată, umbrită oarecum de neputința noastră, de slăbiciunea noastră. Gustăm câte ceva, dar nu avem deplinătatea.
Atunci, să presupunem că cei doi s-au căsătorit pentru că așa s-a întâmplat în tinerețe, s-a iubit, s-au plăcut, el să spunem că este credincios, dar soția nu este credincioasă, au și copii împreună, a apărut o diferență de viziune ce privește viața, neînțelegeri deja. Acestea deja produc o ruptură între ei și această ruptură se poate adânci, însă cel credincios nu dorește adâncirea. Ce poate face?
El trebuie să rămână statornic în credință și să se roage și la un moment dat va trebui să accepte divorțul, nu va avea încotro. Și apoi Dumnezeu să-i ajute să meargă înainte și să găsească soluția cea mai bună. Fie că va continua în singurătate, fie poate pe parcurs va încerca o nouă relație, pentru că, vedeți, biserica a economisit acest lucru și a îngăduit și a doua și a treia căsătorie.
Faptul că se refugiază unul dintre cei divorțați, de pildă cel credincios, care cumva a fost rănit în simțămintele lui că cel necredincios l-a părăsit până la urmă, vedeți, cel credincios nu a dorit divorțul, a plecat celălalt necredincios pentru că nu mai dorea relația respectivă. Cel credincios care nu și-a dorit divorțul suferă, este rănit. Și atunci, într-o anumită situație, dacă întâlnești o persoană potrivită, se poate refugia într-o altă relație?
Se vede că da.
E permis acest lucru?
Am spus că biserica a făcut dezlegare și pentru a doua și pentru a treia căsătorie. Cum omul e credincios, dar nu e desăvârșit, nu e sfânt.
E adevărat.
Și atunci poate foarte ușor să cadă, să se deprime, să alunece, să-i fie greu totuși să trăiască în singurătate. Dar Vedeți că încercând o a doua relație, de fapt, îți iei o a doua cruce, pentru că și cel pe care îl vei lua a doua oară, nu ești sigur ce va fi cu el. Va fi într-adevăr ceea ce cauți sau va trebui iarăși să rapi? Și e cu neputință să nu rapi, mai mult sau mai puțin, fără răbdare, fără înțelegere, nu se poate trăi lângă nimeni. Dar se poate.
Dar aceasta doar relație cu cine? Cu un om necăsătorit, cu un om divorțat, cu un om văduv, cu un om căsătorit?
Cu cine găsești? Bineînțeles că trebuie să fie liber, nu?
Să fie liber.
Să fie liber, da. Să nu aibă obligații. Adică ar fi păcat, mă gândesc, să desparți cumva, să te legi de cineva care este căsătorit, cumva să-l ispitești, să-l provoci și el să se despartă de soția lui, de familia lui, pentru a întemeia o nouă familie cu o persoană divorțată. Aici ar fi, cred că, un păcat mare. Dar dacă cel pe care l-ai întâlnit este liber, nu tu l-ai provocat, nu tu l-ai ispitit, atunci nădăjduim în mila lui Dumnezeu cumva, că ne va ierta și ne va ajuta să mergem.
Vedeți numai că și în cazul unei a doua relații există o perioadă de tatonare. Cei doi încă se cunosc, poate se plac, încearcă să-și refacă viața. Ei, și aici trebuie o anumită vigilență creștinească, să-i spunem, o anumită vigilență duhovnicească. Nu-i voie să trăiești oricum și să faci
bine,
orice.
Mai nou este la mod această perioadă de încercare, de exersare, cumva. Vedem dacă ne potrivim. Asta e valabil, adică se întâmplă și la cei tineri, se întâmplă, vedeți, și la cei mai în vârstă. Biserica nu binecuvintează acest timp de încercare, că dacă e să încerci, nu te potrivești cu nimeni până la urmă. Oricine ar fi celălalt, are și defecte. Și dacă nu ești pregătit să rapi câte ceva, nu faci față lângă nimeni. Dar mă gândesc eu că ceea ce ar trebui să-i unească în mod deosebit pe cei doi, sau în biserică trăind, un lucru esențial trebuie să fie credința. Dacă nu ne unește credința, atunci toți ceilalți factori vor fi neputincioși în a ne uni așa cum ne dorim și cum așteptăm. Deci singură credința în Mântuitorul Iisus Hristos și dorința de a ne mântui, de a dobândi viața veșnică, are puterea să ne unească cu adevărat. În rest, orice alt obiectiv am avea, ne unește până la o vreme, dar după aceea toate se risipesc și rămânem goi și pustii și ne chinuim unii pe alții.
Prin urmare, în această tatonare, dacă cei doi ajung și la experiențe trupești, să spunem, biserica nu binecuvintează această situație.
N-are cum.
Trebuie să îndemne să intre în rânduială canonică, în sensul că se oferă binecuvântare pentru un nou început, dacă acest început este asumat pe deplin conștient, nu este făcut prin ruperea intenționată a unei alte relații, ci oamenii liberi de comun acord încearcă să pună un nou început, dar se face tot așa în spiritul credinței și nu dezordonat prin trăiri care sunt în afara experienței cu Hristos. Există, Părinte, posibilitatea ca oamenii care încep o astfel de nouă relație, să spunem, un om care este văduv cu o persoană care a fost divorțată, să spunem, începe o nouă relație. În această nouă relație este posibil ca cei doi să trăiască o comuniune mai intensă, o apropiere sufletească mai puternică decât ar fi avut-o în prima căsătorie?
Posibil să întâlnești un om cu care te potrivești mai bine. Vedeți, la tinerețe poate ai fost mai izbit de o atracție trupească care se risipește foarte repede și n-ai căutat și alte potriviri, adică o potrivire duhovnicească, o potrivire, să zicem, intelectuală. ai trecut mai ușor peste acestea și ceea ce te-a legat de persoana celălalt a fost pur și simplu atracția trupească, frumusețea fizică sau cine știe ce alte. Și atunci foarte repede ajungi la nepotrivire, pentru că descoperi că nu ești compatibil cu celălalt din alte puncte de vedere care sunt mult mai importante. În a doua relație s-ar putea să găsești compatibilitate în lucrurile esențiale și, într-adevăr, să fie o legătură mult mai armonioasă decât prima. După aceea e și experiența de viață. Oamenii se mai maturizează, se cizelează, pot fi mai răbdători, mai înțelegători, mai credincioși decât la tinerețe. Și atunci a doua relație poate merge mult mai bine decât prima.
Dar dacă, de pildă, cineva este căsătorit, să spunem un bărbat este căsătorit cu o doamnă, sunt amândoi la vârsta maturității, însă nu merge relația lor și atunci soțul se întâlnește la serviciu cu o colegă tânără, în sfârșit, și au anumite compatibilități sufletești, intelectuale, poate chiar și de credință. Amândoi merg la biserică, se întâlnesc poate și la Sfintele Slujbei. Această relație are ea ceva neregulă până
poate
la urmă?
Poate fi riscantă.
Poate fi riscantă.
Da, sigur că la un moment dat te bucuri de prietenia cuiva sau faptul că te potrivești cu cineva. Dar când e vorba de, vedeți, prietenia aceasta între persoane de sex opus, foarte ușor se poate aluneca și în dorința unei părtășii trupești, adică o împlinire mult mai adâncă oarecum, ceea ce nu ai în familia ta, ai dori să ai în afară sau simți că ai putea să ai în afară și atunci foarte ușor se poate ajunge la adulter.
Da, îți calci legământul și poate fi un păcat foarte mare.
Trebuie avut foarte multă grijă și discernământ. Trebuie să știi până unde te poți bucura de prietenia cuiva și unde trebuie să spui stop.
Și de pildă la spovedit mărturisim privirile pe care le-am avut cu cealaltă persoană, flirturile, relațiile acestea așa
ambigue. Pentru că dacă e un pericol și dacă e o lucrare a satanei asupra noastră pe această cale, mărturisind și primind sfat de la preot, lucrarea celui rău se va risipi. Și preotul ne va sfătui să fim mai grijulii sau poate chiar să rupem această prietenie dacă el va simți că e periculoasă. Și Dumnezeu ne va ajuta și vom fi izbăviți. Dar dacă ascundem, nu mărturisim, acesta e un teren prielnic pentru diavol. El va insista, va accentua această prietenie și foarte ușor se va ajunge la păcat.
Însă în cazul unor oameni care sunt divorțați și sunt liberi și au o anumită relație de prietenie, ea trebuie să aibă anumite limite până când nu este, să zicem, oficializată și legal, dar și spiritual în biserică. Prin urmare, cei doi trebuie să viețuiască ca doi oameni normali, dar să nu trăiască ca o familie.
Adică biserica nu acceptă concubinajul mai pe față.
Așa.
Da.
Chiar dacă cei doi se înțeleg bine, merg la biserică, au activități comune,
e firesc, adică trebuie să fie ceva care să-i atragă și trebuie să aibă prilejul de a se cunoaște unul pe celălalt, dar toate cu o anumită limită. Iar viața efectiv de familie putem avea numai după ce am primit binecuvântarea lui Dumnezeu și după ce am devenit familie și în fața societății. Deci familia trebuie să fie recunoscută și de societate, nu numai de Dumnezeu. De aceea, înainte de a avea parte de cununia religioasă, vedeți, mai întâi trebuie să fim căsătoriți la starea civilă. Pentru că, nu, familia implică și niște consecințe juridice. Ori sunt mulți, mai ales la a doua sau a treia căsătorie, care ar prefera și uneori chiar insistă să fie cununați religios, dar nu vor să o facă și în fața stării civile. E un soi de vicleșug aici. Pentru că vor să evite anumite complicații juridice, dispute între copiii cu averea, cu bunurile, cu... Ori lucrurile ar trebui să fie foarte clare dacă suntem familie în fața lui Dumnezeu, neapărat trebuie să fim familie și în fața societății.
Dar, prin urmare, relația respectivă trebuie oficializată și nu trăită în, să zicem, în sfera păcatului sau a unei ambiguități care duce la păcat. Chiar dacă, să zicem, avem exemplu lângă noi de familii care sunt căsătorite și poate au relații extraconjugale, acelea sunt de condamnat și nu sunt...
Da, adică, vedeți, o relație, dacă există și dacă doi oameni spun că se iubesc sau se doresc, ei trebuie să-și asume această relație până la capăt cu orice riscuri. Deci nu trebuie să fie doar așa un fel de...
prietenie ambiguă.
Da, și până la urmă o relație de interes. Că unde e interes, nu mai e iubire.
Părinte Arhimandrit, există divorț religios?
Nu.
O formulă de binecuvântare, de slobozire.
Există dezlegare pentru a doua sau a treia căsătorie. Cumva e un pogorământ pe care îl face biserica, dar nu există o rânduială de desfacere a primei căsătorii.
O slujbă de dezlegare.
Se face practic o cerere către episcop să-ți dea dezlegare, binecuvântare, să faci a doua sau a treia căsătorie. Iar slujba în sine e o slujbă foarte umilincioasă, cu rugăciuni de pocăință și care nu este văzută oarecum de biserică neapărat ca o taină, ci doar așa ca o binecuvântare și ca o înțelegere față de neputința și slăbiciunea omului.
Dacă doi oameni sunt divorțați, divorțați la tribunal, deci au acte de divorț, dar ar dori să refacă relația lor. S-au întâmplat astfel de cazuri. Din punct de vedere religios, ce se face? Se mai face ceva?
Nu, ei vor fi reprimiți prin taina spovedanie sau prin spovedanie se vor căi de păcatul lor, de divorțul lor și vor fi recunoscuți în fața lui Dumnezeu ca fiind căsătoriți. Adică nu vor fi cununați încă o dată.
Înțeles.
La fel ca și hirotonia, vedeți, să zicem că un preot a păcătuit în vreun fel, a fost depus din treapta preoției, dar dacă la un moment dat prin pocăință este reprimit, nu este hirotonit încă o dată. Sau dacă un creștin a apostaziat de la dreapta credință, el nu va fi reprimit în biserică prin botez, ci doar prin mirungere, eventual, sau pur și simplu prin taina pocăinței, prin spovedanie și un canon de pocăință.
Unii credincioși au auzit despre practica unor preoți de a citi celor divorțați un fel de slobozire, dar nu cred că există o rânduială în acest sens.
Nu. Sunt poate improvizații ale unor preoți, dar nu. Rânduiala oficială de a primi binecuvântare pentru a doua sau a treia căsătorie este cererea către episcop însoțită de sentința de divorț și vei primi o comunicare scrisă în acest sens, că ai binecuvântare să faci a doua sau a treia căsătorie.
Da, părinte, sunt probleme complicate acestea legate de viața oamenilor căsătoriți. Sunt multe neajunsuri, neputințe, crize, frământări, uneori depresii, dar este clar că ele vin pe fondul unei atenuări a credinței noastre. Nu avem suficiente resurse duhovnicești pentru a asuma crucea căsătoriei, greutățile care decurg din conviețuire și poate judecăm prea omenește lucrurile acestea.
Mai mult ca sigur că dacă am judecat duhovnicește și am căutat împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, după cuvântul Domnului, toate celelalte s-ar adăuga nouă. Cu multă ușurință am trece peste toate, dar, din păcate, noi vrem să ne folosim de Dumnezeu, nu vrem să ne dăruim Lui și nu avem încredere în cuvântul Lui, ci ceea ce contează pentru noi este părerea noastră, este voia noastră, este plăcerea noastră și la toate acestea Dumnezeu trebuie să ne slujească nouă. foarte ușor, vedeți, facem pogorâminte de la poruncile lui Dumnezeu și ale bisericii, ne dezlegăm cu ușurință de la post, de la poruncile lui Dumnezeu, păcătuim cu ușurință, dar când e vorba de voia noastră și de plăcerile noastre, nu suntem dispuși să renunțăm la nimic și chiar suntem supărați pe Dumnezeu că nu ne satisface propriile noastre voi, ceea ce nu e normal. Noi trebuie să ne supunem voie lui Dumnezeu, pentru că porunca lui Dumnezeu este adevărul și atunci, cu orice preț, chiar cu durere, trebuie să căutăm să împlinim voia lui Dumnezeu și vom descoperi că tocmai acolo este fericirea noastră. În voia lui Dumnezeu, în porunca lui Dumnezeu.
În ce privește problema divorțului, foarte mult de suferit au, de pe urma acestor realități, copii. Cu un copii rămân fără unul din părinți sau uneori se despar chiar copiii între ei și această realitate provoacă, mă gândesc eu, o traumă în sufletul lor.
Da, și uneori greu de vindecat.
Și mă gândesc că și un om care a divorțat din propria lui inițiativă, fie că și-a refăcut sau nu viața, lăsând în urmă niște copii fără tată, el a trebuit să poarte ca pe o cruce realitatea aceasta și când se spovedește și când
merge adică în biserică. Nu poți fi liniștit. Până la moarte trebuie să trăiești cu durere și cu umilință. Vedeți cum zice prorocul David în Psalmul 50, fără de legea mea, înaintea mea este pururea. Nu poți să te ascunzi, nu poți să uiți și să fii foarte lejer și foarte liber, ca și cum n-ai fi păcătuit. Nu. Trebuie să suferi până la moarte. Să ai o durere, să ai acea inimă înfrântă și zmerită. Și sigur că Domnul este bun și milostiv, dar noi nu trebuie să profităm și să abuzăm de bunătatea lui Dumnezeu. Nu trebuie să fim mândri și încrezători. Ci trebuie să fim cu teamă, vedeți, oamenii sfinți, având chiar o viață virtuoasă și care s-au nevoit foarte mult și stăteau cu teamă la gândul morții și al judecății. Atunci cei care au păcate grele, oare cum ar trebui să stea în fața lui Dumnezeu? Cum ar trebui să-și trăiască viața?
Da, avem pentru faptele noastre, pentru gesturile din viața noastră, avem motive suficiente pentru a ne pocăi cât trăim și pentru ca Dumnezeu să ne ierte și să nu propagăm mai departe răul pe care l-am făcut prin lipsa pocăinței, pentru că dacă nu ne pocăim, răul din noi continuă să lucreze într-un fel. Da, părinte, iată realități ale vieții duhovnicești. Despre alte chestiuni care ține de viața spirituală vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă mulțumesc pentru gândurile rostite aici și sperăm că ele au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Ne-a fost alături părintele arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc în continuare un post cu roade duhovnicești și toate cele bune.